tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Donald Trump, 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Počet ćemo podhitno da obnavljamo našu zemlju i američki san. Zaboravljeni ljudi naše zemlje neće ostati zaboravljeni.
Predsjednik Nikolić i premijer Vučić čestitaju Trumpu pobjedu na izborima i poručuju Srbija želi najbolje moguće odnose sa Amerikom. U godišnjem izvještaju Evropska komisija navodi Srbija ostvarila održiv napredak na evropskom putu. Od sutra preko portala e-uprava moguća prijava za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Situacija u poplavljenim područjima se polako smiruje zbog najavljenih jakih padavina na jugozapadu Srbije i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Sutra oblačno ponegde, popodne mestimično kiša, najviša temperatura 12 stepeni, uveče i tokom noći prestanak padavina, u Beogradu najviša temperatura 8 stepeni. 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je republikanac Donald Trump. On je osvojio 288 elektorskih glasova, a njegova rivalka Hillary Clinton 215. Njegovim izborom prekinuta je osmogodišnja vladavina demokrata u Beloj kući. U prvom obraćanju javnosti Trump je rekao da će biti predsjednik svih Amerikanaca i da će vrijeme njegove administracije biti vrijeme nacionalnog rasta i obnove.
Radeći zajedno, počet ćemo podhitno da obnavljamo našu zemlju i američki san. Ceo život se bavim biznisom i posmatram neiskorišćeni potencijal u projektima i ljudima širom sveta. To je ono što želim sada da učinim za našu državu. Zaboravljeni ljudi naše zemlje neće ostati zaboravljeni.
Čuli smo deo prvog obraćanja Donalda Trumpa, a u Njujorku je i naš izveštač Bojan Brkić. Bojane, da li su rezultati izbora iznenađenje za većinu Amerikanaca?
Amerikanci pokušavaju da dođu k sebi i da shvate koliko je velika pobjeda republikanaca postignuta juče, jer ne samo da je Donald Trump osvojio 2/3 američkih država i obojio mapu zemlje u crvenu boju, čak i u onim državama gde se tradicionalno glasa za demokrate, već su republikanci uspeli da zadrže većinu u Senatu i da dobiju većinu i u predstavničkom domu američkog kongresa. Dakle, Donald Trump biće predsjednik koji će imati i kongres iza sebe koji je iz njegove partije. I zbog toga Amerikanci preispituju šta se to dogodilo što je nateralo tolike Amerikanci da glasaju za Donalda Trumpa i uglavnom analize govore o tome da su svi previdjeli razočarenje politikama Vašingtona, da su sva istraživanja javnog mnjenja previdjela talas nezadovoljstva koji se javio kod Amerikanaca i sve te tihe birače koji nisu učestvovali u istraživanjima javnog mnjenja, koji možda nisu želeli da priznaju da će glasati za Trumpa, ali su u velikom broju tako učinili. Izborni sistem je komplikovan i ako bi neko sada pitao kada će biti izabran američki predsjednik, pravi odgovor je u stvari sredinom decembra, jer tada će se članovi izbornog ili elektorskog koleđa okupiti svako u svojoj predstavnici i glasati za predsjednika. Dakle, zvanično će glasanje tog koleđa za predsjednika biti sredinom decembra, ali u narednim danima predsjednik Barack Obama je pozvao Donalda Trumpa da mu čestite na pobedi i za sutra je otkazao sve svoje aktivnosti jer će ga primiti u Beloj kući i razgovarati s njim o primopredaji.
Hvala, iz Njujorka se javio Bojan Brkić. U svetu se sa različitim očekivanjima i ocenama dočekuje pobjeda Donalda Trumpa. Od toga da je reč o nastupanju novog svetskog poretka do toga da njegov dolazak nije kraj sveta i demokratije, pripremila Tatjana Gajević.
Među prvima koji je čestitao Donaldu Trumpu je predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je u Telegramu istakao važnost saradnje Moskve i Vašingtona u rešavanju svetskih problema. Ruski lider se nada da će dve strane dotaći goruće teme u međunarodnim odnosima i da će potražiti efikasne odgovore na izazove pred kojima se našla bezbednost u svetu. Politički vrh Nemačke je u potpunosti šokiran izborom Trumpa za predsjednika, dok to jedino slavi ultradesničarska stranka AfD. Nemačka kancelarka Angela Merkel ističe da bi odnosi Berlina i Vašingtona morali kao i do sada da budu u skladu sa vrednostima koje poštuju i Amerika i Nemačka.
Demokratija, Freiheit, den Respekt vor dem Recht.
Demokratija, sloboda, poštovanje zakona, bez obzira na poreklo, religiju, boju kože, pol i seksualnu ili političku orijentaciju. To su vrednosti koje je Nemačka oduvek delila sa Sjedinjenim Američkim Državama. Molim američkog predsjednika Donalda Trumpa da na osnovu tih vrednosti bude privržen našoj saradnji.
Predsjednik Francuske François Hollande ocenio je da Trumpovom pobedom počinje period neizvesnosti.
Le peuple américain vient de se prononcer.
Američki narod je odlučio. Ovi američki izbori će otvoriti period neizvesnosti. Trumpova pobjeda je pokazala da Francuska mora da bude jača i da Evropa mora da bude ujedinjena.
Najviši zvaničnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker pozvali su Trumpa na samit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropski lideri smatraju da Brisel treba oprezno da prati spoljnopolitički kurs Vašingtona. Britanska premijerka Theresa May rekla je da će Britanija i Sjedinjene Američke Države ostati snažni i bliski partneri po pitanju trgovine, bezbednosti i odbrane. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je vođstvo SAD-a ključno u suočavanju sa svetskim bezbednosnim izazovima i ponovio da su se sve članice obavezale da će se međusobno braniti. Mađarski premijer iz redova desnice Viktor Orban istakao je da je Trumpova pobjeda odlična vest i da je demokratija još živa. Trumpu je čestitao i državni vrh Turske. Premijer Binali Yildirim se nada daljem razvoju partnerstva Ankare i Vašingtona, a Trumpa je pozvao da odmah izruči imama Fethullaha Gulena koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i koga Ankara smatra odgovornim za planiranje puča. Reagovanja su stigla i iz Tirane. Premijer Edi Rama sa žaljenjem ističe da je velika prijateljica Albanije, Kosova i svih Albanaca Hillary Clinton izgubila na izborima. Uprkos tome nada se nastavku strateške saradnje s Vašingtonom.
Prilog Tatjane Gajević o političkim reakcijama na pobedu Donalda Trumpa, a reaguju i tržišta.
Posle izbora Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i na evropskim tržištima cene akcija padaju, ali su gubici nakon relativno mekog Trumpovog pobjedničkog govora smanjeni. Istovremeno rastu cena zlata i švajcarski franak, koji se smatraju sigurnom imovinom. Ekonomisti predviđaju da će se tržišta narednih dana ipak suočavati sa haosom i metežom zbog neizvesnosti oko Trumpovog ekonomskog programa. Neki stručnjaci očekuju da će potresi na globalnom tržištu biti veći nego kada je Britanija izglasala istupanje iz Unije, budući da Sjedinjene Američke Države u svjetskoj ekonomiji imaju veću ulogu od Britanije.
Na čelo Sjedinjenih Američkih Država došao je čovjek bez iskustva u politici, multimilioner koji je ubedio osiromašenu srednju klasu, naročito belce, da je vesnik ponovnog jačanja Amerike, a time i kvaliteta njihovog života. Ko je čovjek koji je, govoreći ono što zaista misli, iz temelja uzdrmao poredak u Americi, a po svemu sudeći i odnose na međunarodnoj sceni, čućemo u prilogu Jelene Vidić.
70-godišnji građevinski mogul, zvezda reality programa, predstavljen je kao čovjek bez manira i dlake na jeziku, seksista, rasista, demagog. To je samo deo arsenala koji su protiv Donalda Trumpa potegli Demokratska stranka, ali i viđeni republikanci, koji su se užasavali činjenice da je svemu uprkos Trump oteo republikansku nominaciju i vodio kampanju tokom koje je vešto kapitalizovao ono što zapravo jeste, prebogata verzija prosečnog belog Amerikanca koji ne mari za političku korektnost, zazire od imigranata koji uzimaju rad na mesta i prezire korumpirani i otuđeni Vašington. Kako je čovjek koji obrće milijarde ubedio gubitnike globalizacije da će baš on snagom svoje ličnosti, pregovaračkom i poslovnom vještinom ponovo učiniti Ameriku velikom? Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj kaže da su mu poverovali zato što je za razliku od Hillary Clinton Trump zaista autentična ličnost.
Srednja i niža srednja klasa kažu, aha, ovaj čovjek je nešto izgradio. Možda je nasledio prvi milion, ali nije mešetarenjem i špekulacijom došao do kapitala. I to je poruka koja je dobro prošla kod, da kažemo, srednje i radničke klase, a nije potpuno otuđio Wall Street.
Spoljna politika je Donaldu Trumpu potpuno strana tema, ali je, čini se, instinktom biznismena najavio da će za Ameriku najveći izazov biti odnos sa Kinom. Rusiji, tačnije Putinu, nudi da sednu za pregovarački sto i dogovore zajedničku borbu protiv islamskih terorista. Ne li bi se pritom da optuži Vašington za stvaranje islamske države? Rođen je 1946. godine u Queensu kao četvrto od petoro dece Fredija Trumpa, uspešnog građevinskog preduzetnika. Sa zajmom od $1,000,000 koji je uzeo od svog oca, Trump je počeo da posluje na Manhattanu. Simbol njegovog uspeha je Trumpova kula od 58 spratova gde se nalazi i njegov stan, ali i poslovno sedište firme. Više od 250 hotela, poslovnih zgrada, golf terena i drugih firmi nosi ime Trump, a njegovo bogatstvo procenjuje se na oko 4 milijarde američkih dolara.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Donaldu Trumpu izbornu pobedu. Prema njegovoj oceni, Srbija treba da uloži dodatne napore na uspostavljanju još boljih prijateljskih odnosa sa Sjedinjenim Državama. I premijer Aleksandar Vučić je poručio kako Srbija želi da ima najbolje moguće odnose sa tom zemljom. Navodi da se Srbija nije mešala u američke izbore jer je to smatrala unutrašnjim pitanjem Amerikanaca. Vučić je podsjetio i da je Rudolf Giuliani, inače republikanac, za koga je rekao da je njegov veliki prijatelj i da će imati važnu ulogu u američkoj administraciji.
Primećujem opšte oduševljenje i opštu radost u Srbiji i u moje stranci i na svakom drugom mestu povodom pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. To govori o tri stvari. Jedna stvar je, ljudi su se osjećali pod pritiskom mnogo godina, mnogo decenije i čini im se da ćemo u buduće biti pod manjim pritiskom. Druga, nažalost, govori o razlozima svih naših neuspeha u prošlosti, a to je da smo uvek očekivali i mislili da je neko drugi za nas kriv. A treće je ono naše srpsko, da bude naša mala sitna osveta, eto, kad ste vi već nama to radili, da smo mi dočekali nečiji politički kraj. Mene brine ono drugo i zato bih voleo da mi razmišljamo na način use i u svoje kljuse.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je da se spoljna politika njegove zemlje zasnivati na nacionalnim interesima i ne očekuje da će se značajno promeniti prema Srbiji. Scott je gostujući na RTS-u podsjetio da se tokom predizborne kampanje Donald Trump nije preterano izjašnjavao o odnosima sa Srbijom.
Srbija je zabeležila održivi napredak na putu ka Evropskoj uniji, što je dovelo do otvaranja prva četiri poglavlja i potvrdilo njen strateški cilj da se približi Uniji, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On je premijeru Aleksandru Vučiću predao najnoviji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. U izveštaju se navodi da je ostalo još dosta posla oko reforme pravosuđa i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Do kraja godine moguće je otvaranje novih poglavlja sa Srbijom, kaže Davenport. Pripremila Nataša Ćimović.
Evropska komisija je ocenila da je Srbija ostvarila napredak na putu ka Evropskoj uniji, rekao je šef misije u Beogradu Michael Davenport, predajući izveštaj u ruke premijeru Vučiću.
Pohvaljujemo napore koji su uloženi u unapređenju javne uprave, podrška privredi, reformama u tom pogledu, dolazak novih investitora koji su privučeni boljim poslovnim ambijentu. Srbija takođe ima konstruktivnu ulogu u regionu i doprinosi miru i pomirenju i nastavit će sa tom ulogom u budućnosti.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, kaže Davenport, ostaje prioritet. Prema oceni Brisela, Srbija je imala konstruktivnu ulogu u rešavanju migrantske krize i zato će, kako je rečeno, Evropska unija dati našoj zemlji dodatnu finansijsku pomoć. Evropska komisija zamera Srbiji sporost u sprovođenju reforme pravosuđa. Ocenjuje da su korupcija i organizovani kriminal i dalje problem. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je izveštaj u dobroj meri realističan, iako ne mora, kako je rekao, sa svim ocenama da se saglasi, ali je važno što gotovo u svim poglavljima Srbija ostvaruje napredak.
Ono što se tiče poglavlja 31, video sam primetbe i oko naše nesaradnje sa Haškim tribunalom, pre svega neizručivanja tri naša državljanina zbog čudno pretpostavljenog krivičnog dela, dakle reč je o troje pripadnika Srpske radikalne stranke. Takođe sam video analizu naših odnosa i sa Sjedinjenim Državama, Rusijom i Kinom. U odnosima sa Rusijom nisam sasvim razumeo zašto se govori o sporazumima koje ima Srpska napredna stranka sa Jedinstvenom Rusijom i ne vidim kakve to veze ima sa analizom državne politike, ali svejedno prihvatam i to. Moja poruka građanima Srbije je da Srbija jeste na evropskom putu, da želimo da budemo deo evropskog društva, da ćemo se boriti za to, zato što hoćemo da budemo deo najboljih.
Kada je reč o dijalogu sa Prištinom, Vučić je rekao da očekuje pomake u narednom periodu, poručivši da ne valja ništa što se ostavlja zaleđeno i nerešeno. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Michael Davenport, očekuje da do kraja godine budu otvorena nova poglavlja sa Srbijom. Evropska komisija preporučila je da se otvori poglavlje 5 o javnim nabavkama, ali je sada na zemljama članicama da se izjasne o tome.
Evropski komesar Johannes Hahn je u posebnoj video poruci izrazio zadovoljstvo zbog trajnog napretka Srbije na putu ka Uniji i naglasio da je to dovelo do otvaranja prva 4 pregovaračka poglavlja. To dokazuje da Evropska unija ispunjava obećanja i odaje zaslužena priznanja, poručio je evropski komesar.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da u istrazi oružja nađenog u Jajincima i na Novom Beogradu ima pomaka, te da je MUP saznao odakle je to oružje moglo doći. Ističući da MUP još ne želi da objavljuje informacije o tome, Stefanović je naveo kako je utvrđeno da oružje nije ostavljeno u Jajincima slučajno. U toku je ozbiljna istraga i njeni kompletni rezultati će prema njegovim rečima biti predstavljeni javnosti. Ministar je izrazio nadu da će se istraga završiti privođenjem odgovornih.
Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu, biznismen Milan Beko rekao je da bi pripadnik zemunskog klana, Aleksandar Zdravković, mogao da bude osoba koja je na njega pucala, ali da to ne može sa sigurnošću da tvrdi. Kako je rekao Bekov advokat Zdenko Tomanović, njegov klijent je na kraju razgovora sa tužiocem zatražio dodatno vreme da se o tome izjasni, jer je bio uznemiren i u šoku tokom suočavanja sa osumnjičenim. Aleksandar Zdraković se tereti da je sa više nepoznatih osoba pokušao da ubije Beka, kao i da je doveo u pitanje život njegovog vozača Dragana Dragaša, zbog čega je optužen za teško ubistvo u pokušaju. On je u septembru pred tužiocem negirao bilo kakvu vezu sa pokušajem ubistva Beka, ali je policija proverila njegov DNK i upoređivanjem sa ranije nađenim tragovima zaključila da je to ista osoba.
Situacija u poplavljenim područjima se polako smiruje. Iako će kiša padati i popodne, nadležni kažu da reke neće preći nivo redovne odbrane od poplava. Reke u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru vraćaju se u korita, dok je Toplica i dalje u porastu, pa je u Prokuplju proglašena vanredna situacija. Opširnije Mirjana Nikolić.
Iako se situacija smiruje, krizni štabovi u ugroženim gradovima dežurali su tokom noći, a stanovništvo je zabrinuto, naročito u selima oko Prokuplja i Bojnika.
Sve je poplavljeno, da se živi gore ne može, to je sad puno voda.
Gledamo još ako možemo i svinje da spasimo, ali trenutno za u kuće se ne nadamo da će voda da uđe.
Pa idemo da pokušamo da zatvorimo taj potok, da usmerimo reku u korito dola.
Načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije Željko Babović potvrdio je za naš program da u ovakvim situacijama rizik uvek postoji, da još ima ugroženih, ali da su svi putni pravci prohodni i da je stanje bolje nego juče.
Naše snage su tamo na terenu, pomažu u iscrpljivanju vode i pomaganju tim domaćinstvima, tako da očekujemo da će se to u toku dana normalizovati.
U Prokuplju je proglašena vanredna situacija. Nivo reke Toplice raste zbog kiše koja od noćas ponovo pada, a problem predstavljaju i bujični potoci koji su poplavili pojedine seoske puteve. U Tutinu je zbog izlivanja reke Vidrenjak evakuisano 14 ljudi, ali se danas situacija smiruje. Snabdevanje strujom je redovno, a škole rade, kaže Rahman Fekić iz kriznog štaba opštine.
Prema zaključku štaba za vanredne situacije angažovana je sva potrebna mehanizacija koja će u toku dana po prioritetima raditi na otklanjanju posledica poplava kako na gradskom tako i na seoskom području gde su zabeležene veoma velike štete na putnoj infrastrukturi, objektima kao i na poljoprivrednom zemljištu.
Nakon 24 sata kiša na Kosovu i Metohiji je prestala da pada. Najugroženija su područja u Đakovici, Podujevu i Peći. U centralnom delu Kosova kritično je u selima opštine Gračanica, a nastava je obustavljena u školi u Lapljem selu. Do kraja dana i sutra očekujemo postepeni prestanak padavina, kaže Aleksandar Vujanović iz Hidrometeorološkog zavoda i dodaje da je većina naših reka u stagnaciji.
Osim na tom jugoistočnom i istočnom delu Srbije, tačnije na južnoj Moravi sa njenim pritokama i na Belom i Crnom Timoku, gde u toku današnjeg i na početku sutrašnjeg dana očekujemo još malo da će rasti vodostaj na tim rekama i da će biti možda prevaziđene granice redovne odbrane od poplava.
Putnim pravcima ka Kopaoniku od Brusa i od Jošaničke banje, na kojima je juče bilo više manjih odrona, vozila saobraćaju bez problema. Inače, za 48 sati u tom delu Srbije pao je 71 litar kiše po kvadratnom metru.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Ekonomske teme. Kamate na gotovinske i stambene kredite na našem tržištu uporno padaju, dok istovremeno značajno raste tražnja građana za takvim pozajmicama. U Societe General Banci kažu da su ove godine isplatili za trećinu više stambenih i za oko 50% više gotovinskih kredita nego u 2015. Ekonomisti međutim upozoravaju da uvek treba voditi računa o tome da jeftinom zaduživanju uvek dođe kraj i da građani vode računa o tome koliko će krediti opteretiti kućni budžet na duži rok. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Građani koriste povoljnu situaciju na tržištu kredita i konkurenciju među bankama da se veoma povoljno zaduže, bilo da refinansiraju stare obaveze ili da uzmu gotovinski ili stambeni kredit, kaže izvršni direktor u Societe General Banci Dejan Vučinić. On smatra da su se stekli uslovi da tražnja za kreditima nastavi da raste.
Pa sam rast GDP-a, investicije koje dolaze u državu Srbiju, sam rast plata u budžetskim institucijama, nedvosmislen rast plata u privatnom sektoru, povoljni uslovi finansijskih institucija, prosto to je dovoljno argumenata koji treba da daju odgovor na temu zašto će tražnja da raste.
Societe General Banka je dodatno smanjila kamate na dinarske gotovinske i stambene kredite indeksirane u evrima. Svako ko razmišlja o novom zaduživanju, međutim prvo se zapita koliko će povoljni uslovi na tržištu potrajati. Saradnik ekonomskog časopisa MAT Miladin Kovačević odgovara da što se pozajmica u evrima tiče, dugoročni uslovi zaduživanja zavise od prilika u Evropi.
Prema tome, oni rizici koji postoje u smislu održivosti su pre svega spoljni rizici oko eurozone, oko Evropske unije, Brexit i slične pojave, kakva je sudbina recimo eurozone i koliko će na raspolaganju biti izvori tržišta u Evropi.
Na povoljnije dugoročne dinarske pozajmice još se čeka, a ekonomista Ivan Nikolić podsjeća da one zavise od visine štednje u domaćoj valuti.
Nema dugoročne dinarske štednje, dokle god ona ne bude obimnija, masivnija i za građane primamljivija, nećemo imati ni te dugoročne plasmane, pre svega stambene dinarske kredite, ako budu još sa fiksnim kamatama, onda je odlično.
Narodna banka je inače saopštila da kamatne stope na dinarsku štednju trenutno iznose oko 3-4,5% za novac oročen do godinu dana. Zbog spekulacija da su uslovi povoljniji u zemljama okruženja, iz centralne banke poručuju da su domaće kamate relativno atraktivnije u odnosu na region i podsjećaju da se prihod od dinarske štednje ne oporezuje.
Američka agencija Moody's ocenila da je kreditni rejting grada Beograda B1+. Uz pozitivne faktore Moody's je uračunao dobre finansijske rezultate i bruto domaći proizvod Beograda, koji je 70% veći od proseka u Srbiji i odgovarajuću likvidnost. Negativno su ocenjeni visoki nivo zaduženosti i finansijski pritisak gradskog saobraćajnog preduzeća. Tim povodom gradonačelnik Beograda Siniša Mali je rekao da je glavni grad Srbije jedini grad te veličine u Evropi koji nije imao kreditni rejting. Mali smatra da će ocena Moody'sa biti dobar osnov za ekonomski razvoj i buduće investicije.
PIO fond sve bolje posluje, to potvrđuju i najnoviji podaci iz izveštaja o finansijskim rezultatima. U prvih pola godine fond je od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje prikupio 175 milijardi dinara, što je oko 4% više nego u isto vreme prošle godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U prvoj polovini godine fond penzijsko-invalidskog osiguranja potrošio je 284, a od prihoda prikupio 280 milijardi dinara. Izveštaj o poslovanju na kraju drugog kvartala Upravnom odboru fonda podnio je finansijski direktor Ivan Mimić.
Kad su u pitanju socijalni doprinosi, ostvareni su iznos od 175,84 milijarde dinara, viši su za 4,10% u odnosu na isti period prethodne godine. Očigledno da je uzlazna putanja kod socijalnih doprinosa definitivno kod nas se ustalila.
Prema Mimićevim rečima, u pokrivanju troškova fonda postepeno se smanjuje učešće transfera iz budžeta Srbije.
Kad su u pitanju donacije i transferi, 100,06 milijardi dinara, sa 30. junim fond je povukao manje dotacije za 9,6 milijardi dinara.
Predstavnik Saveza penzionera u Upravnom odboru fonda PIO, Dragoslav Đukanović, kaže da je dobro što se fond sve manje oslanja na budžet.
Učešće transfera iz budžeta Republike Srbije u ukupnim prihodima i primanju fonda je spalo na 35,67%. Mislim da u vremenskom periodu od 1990. godine do danas je najpozitivniji rezultat u ovom pravcu, što je vrlo pohvalno.
Po podacima iz izveštaja o financijskom poslovanju fonda PIO, prosječna penzija u Srbiji na kraju drugog kvartala iznosila je 23.461 dinar.
Građani od sutra preko portala e-uprava mogu elektronskim putem da se prijave za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je za RTS izjavila da je i ova akcija u cilju postepenog olakšavanja života građana.
Građani mogu elektronskim putem da se prijave preko portala e-uprave za zamenu starih zdravstvenih knjižica, ne moraju da čekaju po šalterima. Imaće opciju da li žele da pokupe na šalterima RFZO, moći će također da pokupe na šalterima pošte i imaju opciju da se pošalje na adresu prebivališta. Postavit ćemo kompjutere i u domovima za penzionere, prvo u Beogradu, nakon toga u Novom Sadu, onda ćemo vidjeti u narednim danima i sa ostalim lokalnim samoupravama po Srbiji, gdje će u stvari studenti sa fona volontirati i starijim sugrađanima pomoći, odnosno za njih popunjavati ove prijave, tako da niko više realno ne mora da čeka na šalteru, ni da dolazi na šalter da pokupi svoje nove zdravstvene knjižice.
Podsjećamo, po pojednostavljenoj proceduri, već neko vreme prijavljuju se novorođenčad. Broj porodilišta gdje se to primjenjuje se povećava, a u planu je da do kraja godine u tu akciju budu uključena sva porodilišta.
U ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, povodom 175 godina od osnivanja akademije, održana je svečanost u čast osnivača Jovana Sterije Popovića i Atanasija Nikolića. Prisustvovao je i predsjednik SANU Vladimir Kostić. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Pre 175 godina osnovano je Društvo srpske slovesnosti, koje je kasnije preimenovano u akademiju. Cela godina posvećena je obeležavanju ovog datuma. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić podsjetio je na ideju osnivanja tada Društva srpske slovesnosti.
Obeležavamo ideju koja traje 175 godina o tome da bi nekakvi učeni, ozbiljni ljudi mogli da pomognu sredini u kojoj su izrasli da postane, rekao bih, bolja, kompetentnija i srećnija. Kroz tu 175 godina dugu istoriju za koju mislim da je Srpska akademija nauka i umetnosti baštini, zapravo nastaviti takvim korakom koji se ipak bazira na autonomiji, samostalnosti i izgovaranju stvari koje je Jovan Starija Popović kao taj pravotac rekao kroz one stihove: ko narodu istinu ne govori, hud je da narod uči.
Na današnjoj svečanosti u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu besedili su akademici Jasmina Grković-Major o Steriji, a Miro Vuksanović o Atanasiju Nikoliću.
Sport.
Košarkaši Crvene zvezde otputovali su Kazanj i započeli seriju od tri putovanja u narednih 7 dana. Pošto će prevaliti 9000 km i promeniti 6 aviona zbog duela sa Unixom, Cibonom i Bambergom. Utakmica između Unixa i Crvene zvezde igra se sutra od 17 sati u Kazanju. Zvezda uoči sutrašnje utakmice zauzima 11. mesto u Euroligi sa 2 pobjede i 3 poraza, dok je Unix 14. sa samo jednim trijumfom iz 5 mečeva.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 6, oblačno je u celoj Srbiji, padavine se očekuju i do kraja dana, to smo čuli u toku novosti dana. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, prepodne suvo, povremeno sunčano, popodne mestimično kiše. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviše od 7 do 12 stepeni. Uveče i toku noći prestanak padavina. U Beogradu oblačno sa slabom popodnevnom kišom, temperatura od 3 do 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.